Na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora, poštovani slušaoci, pratite naš jutarnji program. U nastavku vašoj pažnji preporučujemo novo izdanje emisije Vrlinoslov televizije Hram, u okviru koje je gost bio njegovo preosveštenstvo, episkop Bački, gospodin Irinej, a tema je bila Sve spasonosni put svetog Justina Ćelijskog.
Vaše preosveštenstvo pomaže Bog. Dobroveče, dobrodošli, hvala vam što ste izdvojili vreme.
Bog pomogao i hvala vama za ljubazni poziv i za priliku da razgovaramo o jednoj svetoj i velikoj ličnosti našeg naroda i naše crkve, koja je obeležila uz vladiku Nikolaja, također svetoga, čitavu jednu epohu, čitavi 20. vek u istoriji naše crkve i našeg naroda. Hvala vam za tu mogućnost.
Vaše preosveštenstvo, većini ljudi je poznato žitije svetog Justina Popovića. Ja bih voleo da upoznamo naše gledaoce sa momentom kada ste vi upoznali svetog Avu Justina Popovića, kako ste ga upoznali i nakon nekoliko decenija od zemaljske končine prepodobnog Justina, kada vas neko pita za svetog Avu, koje su vaše prve asocijacije?
Da, davno je bilo, pre više od pola veka, čini mi se negde 1966. kada sam prvi put sreo svetog Avu Justina. Ja sam tada bio mlad student teologije, čini mi se na drugoj godini tada sam bio. Na naš fakultet tada je bio došao u nešto starijim godinama. Nama je to tada delovalo kao stariji čovjek, a iz moje današnje perspektive to je mladić bio. Mislim, zrela mladost. Jedan također divan monah, pravi produhovljeni monah staroga kova, u isto vrijeme čovjek željan znanja, bogoslovskog usavršavanja, i on je po blagoslovu vladike Pavla, tadašnjeg Raško-Prizrenskog, potonjeg patrijarha našega, došao u Beograd na studije teologije. Ja sam već tada razmišljao, još uvek negde ne donoseći konačnu odluku, bio sam, što se kaže, mladi zelen za takvu krupnu odluku u životu, ali sam već pomalo razmišljao i o monaštvu, i pogotovo sam kao mali gimnazista u Somborskoj gimnaziji raspuste provodio u manastirima našim, najpre ovde u rodnoj Bačkoj, u manastiru Bođanima, kasnije na Fruškoj gori. I tako da ja sam sa ocem Jovanom, također blaženopočivšim, često i sarađivao, pomagao sam mu nešto oko spremanja ispita sa nekim oblicima literature i, tako da kažem, prenošenje nekog iskustva školskog, studentskog. A on je bio dobar primjer jednog istinskog duhovnika, i tako da je nastalo neko, rekao bih, uzajamno poverenje blagodaću Božijom. I ja sam tada već bio pročitao ponešto od svetog Ave Justina. To u to vreme nije bilo nimalo lako. Njegove predratne rasprave po časopisima, čiji on urednik bio, Hrišćansko delo, Hrišćanski život, to sam i mogao da vidim u manastirskim bibliotekama, naročito u Bođanima sam imao prilike. Ali njegove knjige posleratne, veoma značajne, koje su štampane bile samo u emigraciji u Nemačkoj i bile su smatrane subverzivnom, neprijateljskom literaturom, do te mere je to ideološko bezumlje tada vladalo, i bilo ih je teško nabaviti. U nekom slučaju, ako promakne pa neko uspe donese, svi smo se grabili i išla iz ruke u ruku knjiga da je što više nas pročita, i nas studenta, ali i drugih ljudi. A u gorem slučaju, naravno, oduzimane su na graničnim prelazima te knjige. I ja sam ipak bio uspeo da neke od njih da čitam i naravno osjećao sam ogromno poštovanje i divljenje i tu nisam bio usamljen. U našem naraštaju i u našem vremenu mi jesmo bili pod velikim ograničenjima. Crkva je bila, da tako kažem, njen život saterana na uski prostor samo hrama, porte i groblja. U javnosti smo prosto bili nepoželjni, pa često prećutno i zabranjeni kao sveštenici, monasi, student teologije. Recimo, ja sam kao student teologije tražio tada pasoš, profesor pokojni, jedan naš Slava, naš studente, da malo vidimo i druge teološke fakultete, čak i nepravoslavne u zapadnoj Evropi. I najprve nisu htjeli da daju pasoš. Ja sam se pitao šta, kakve ja imam veze sa bilo čim student, šta sam ja tu, kakav sam ja problem. Međutim, problem je bio taj što sam student teologije. I posle, zahvaljujući intervenciji jednog sveštenika koji poznavao te ljude, istog dana su mi dali ponovo, onda može. Dakle, u tom vremenu ja sam, naravno, bio veoma obradovan predlogom blaženopočivšeg oca Jovana da odem sa njim zajedno. On je poznavao decenijama Augustina i manastir Ćelije. Bio je rodom iz Velića, tu u samoj blizini manastira. U detinjstvu je pre odlaska u manastir bio i u Ćelijama često i tako dalje. I ja to prihvatim. A to je u to vreme bilo i neophodno. Augustin je živeo ograničeno pod nekakvom prismotrom, stalnom prismotrom tadašnje UDBA i doušnika te tadašnje UDBA. Ali i kad bi otišao u Beograd bilo kojim poslom ili svojim prijateljima, bilo je slučajeva dosta da prosto bez objašnjenja ga uzmu i vrate u manastir. Nisu bili radi da dozvole da on sa što više ljudi komunicira i pogotovo nije mogao u javnosti da održi predavanje ili bilo što. Tako da, na neki način, bila je potrebna izvesna garantija, izvesna izvesnost u samom manastiru da taj X ili Y, ta ličnost koja dolazi, posle manastira dolazi čistih namera i da nije neko ko ima, Bog zna kakve namere, ciljeve, da tu nešto ispituje, da ne kažem neku težu reč, i da posle stvara neke probleme i tako dalje. Tako da, otac Jovan je tu meni pomogao i zaista i od strane Svetogave Justina i igumanije, i tada je bila, danas je živa, hvala Bogu, Mati Glikerija je bila igumanija i sestre manastira. Sa velikom ljubavlju su primile i nas, kao što su pre toga također već blaženom počivše, vladike Atanasija, Filohija i Artemija, koji je nažalost završio na veliku žalost našu raskolu. I tako da sam ja dospeo eto na taj način, jednom priliku, jednog dana, manastir Ćelije. Manastir sam po sebi je bio vrlo skroman, siromašan, mali, ali cela atmosfera te tišine u toj u dolini gdje je manastir bio. I naravno, iznad svega, sam lik Svetog Ave, tako neobičan, tako upečatljiv, tako neobičan i zadivljujući, je zaista ostavio nezaboran utisak na mene kao mladog studenta teologije. I ja sam posle te prve posete i prvog, pa manje više ne dugačkog, nego prosto lepog razgovora sa jednim velikim duhovnikom, ne sjećam se ja sad posle toliko decenije ni šta sam pitao i šta je on meni odgovorio, ali sigurno je bilo u tom vidu naš razgovor. Ja sam posle zaželeo da odem povremeno u manastir i zamolio sam oca Jovana da tako i smo vrlo često dok smo bili na fakultetu zajedno u manastir. Kasnije sam ja išao i sam. Ponekad ali u toj prvoj fazi išli smo zajedno. Svaki put je sveti starac imao dovoljno vremena i strpljenja i za mene. I sa velikim smirenjem prihvatao je svakoga. Moram da kažem da je i jedna od stvari koja me je tada zadivila bila upravo to, sa koliko pažnje, kao da se radi o nekome njemu ravnom ili njemu sličnom, on razgovara sa jednim još nezrelim studentom, a ja nisam bio jedini takav koji je dolazio u manastir, i razgovara s njim kao da je ravnopravan sagovornik, a on veliki teolog, priznat u celom pravoslavnom svetu, poznat van pravoslavnog sveta, a ja početnik student. Posle sam video i druge scene, recimo bio je neki siromašak iz okolnih sela koji je čuvao manastirsku stoku. Sasvim čovjek jednostavan, možda čak na neki način, ne sjećam se da je bio možda malo i bolestan, ne bih mogao sad da kažem. Ja sam sa udivljenjem konstatovao da starac sa njim razgovara na isti način kako razgovara sa profesorima, vladikama i drugim veoma uglednim gostima koje sam ponekad zaticao, bio ja u poseti u isto vreme, ali i video koga sve tu ima, ko sve dolazi. Nije bilo mnogo tih koji su dolazili, ali bilo je profesora, ne samo teologa, možda čak više drugih nego teologa, i to moram da kažem. Smo profesor Jerotić pokojni, pa onda doktor Nedeljko Kangrga, također pokojni, i mnogi takvi ljudi su, jer bio je Dimitrije Bogdanović, potonji akademik, dolazio i da ne nabrajam sada. Dakle, naravno ne samo profesori, nego i mnoge druge ugledne ličnosti. I ja sam video kad on razgovara sa tim sirotim manastirskim čobaninom, oslovljava ga uvek sa brate Čedo. I njegova neka skromna izlaganja sluša sa pažnjom kao da razgovara sa nekim akademikom. Evo, to nikad do sad nisam javno rekao, privatno u razgovoru jesam, ali vi mi dadoste povoda. Tako da sam ja onda počeo još intenzivnije postepeno da razmišljam o monaštvu i kroz izvesno vreme sam nekako, rekao bih, ne nekom mojom pametju ili zaslugom ili ne znam, odmeravanjem argumenata za i protiv, nego to je uvek stvar prizvanja od Boga. Kao što je i to da neko zaželi da ide u bogosloviju ili na teološki fakultet i ne samo da nešto pročita, nešto nauči, nego da zaželi da posluži Gospodu kao sluga njegovog oltara, to nije stvar naše logike i samo našeg izbora. To je uvek stvar prizvanja odozgo. Što ne znači da mi koji smo se odazvali tom zovu odozgo, da smo bolji od drugih ili da smo nečim nešto zaslužili, daleko je od te misli kod mene, ali prosto postoji neki božanski promisao čovjekoljubivi koji mi ne možemo razumjeti. Možda nikada, ni u večnom životu nećemo razumjeti. Zašto sad da je u jednom trenutku neki mali gimnazista osjeti potrebu da ide u manastirima, da bude i tako dalje. Ili u nekom drugom slučaju neko drugi zaželi da bude sveštenik ili uopšte se bavi teologijom i tako dalje. To, dakle, ne može bez Boga. Potrebna je i naša volja i naša saradnja, ali konačni plod je uvek samo od Boga. To je moje uverenje. Zato mislim da je potpuno pogrešno ako neko veruje da treba vršiti bilo kakvu agitaciju ili reklamu ili pričati, ne znam, koliko je to važna služba, ne znam, kulturno, nacionalno, kako god. To Bog sam reguliše na najbolji način. Ne treba naša pomoć njemu, a njegova je nama neophodna. I da se ne gubimo u asocijacijama, dozvolite se vratim na ovu osnovnu temu našeg razgovora. Tako sam ja onda i bio slobodan da zamolim starca da me prihvati u broj svoje duhovne dece i od tada sam za svaku stvar išao na savjet kod njega, ispovest isključivo kod njega i u svakom slučaju trudio sam se da moj život bude rukovođen njegovom mudrošću, njegovim iskustvom, njegovim rukovođenjem i iznad svega njegovom istinskom i zaista retkom ljubavlju. Ne samo prema meni, prema svima i to bez razlike, kao što već rekoh. Druge razne prve asocijacije ili utiske koje sam doživeo, mogao bih govoriti možda i satima, ali ću reći samo dve, tri kratko. Prvo je bilo samo neobično blagodatno zračenje te svete ličnosti, toga Božjeg čovjeka. On je bio čovjek veoma živog temperamenta. On nije bio tada mnogo star, ali nije bio više ni mlad. Bio je možda 60-godišnjak tada, ne znam tako. Ali on nije koračao, on je praktično trčao. Ne izveštavno, takav je bio, živi oganj, sav energija, sav, kako bih rekao, dinamizam, elan, nevjerovatan. S druge strane, koliko god da je delovao skromno i smireno, sećam se i sad kao da ga vidim u njegovoj iznošenoj rasi ruskog kroja, koji ko zna kad je možda dobio od ruskih svojih prijatelja u emigraciji. Rusa je bilo prepuno između dva svjetska rata u Beogradu, u Novom Sadu, u Karlovcu, pa i širom Srbije i šire i od Srbije u tadašnjoj Jugoslaviji. I sa skromnom skufijicom, tako razgovara skromno, a kasnije na bogosluženju vidite tog istog čovjeka, ali u nekom preobraženom vidu. On služi sav, se unoseći u bogosluženje, sav je on bogosluženje, ako mogu tako da se izrazim. Ali to, tu nema ničega usiljenog, tu ničega što bi on htio da bude dopadljivo ili da na bilo koji način psihološki ili emocionalno utiče na prisutne u hramu. Ne, on prosto nije mogao drugčije. On je sav bio molitva u tim svetim trenucima liturgije, svenoćnih bdenja, bilo kojeg bogosluženja. Često je bilo, veoma često, da zaplače u toku bogosluženja. Opet, ne radi nekog efekta, nego prosto ne može drugčije i to se moglo osjetiti. To nije naravno bio neki plač patološki ili samo emotivni, nego ono što u asketskoj literaturi zovemo blagodatne suze, suze koje od Duha Svetoga dolaze u tom osjećanju čovjeka kolika je ogromna ljubav Božja, koliko mi slabi ljudi postajemo toliko važni, toliko centralni, da sam Bog postaje čovjek nas radi. To kod njega nisu bile fraze naučene iz priručnika ili iz literature, to je bio njegov sa svakim dahom udahnuti životni ritam i osjećaj. A kad bi počeo da besedi, to je tek bio doživljaj. Odjedan put je govorio jedan gromovnik i glas mu je bio tada izrazito jak, snažan, odjekujući. I koliko puta, imam čak i takve fotografije negde sačuvane, gde on sa podignutom rukom svojim u svom karakterističnom gestu besedi. Besedi tako da možete odmah dati u štampu. Besedi najčešće u toj skromnoj starinskoj crkvici polupraznoj. Tu su samo sestre, monahinje. Tu nijedna nije završila fakultet, u to vreme nije to bilo moguće. Ali koje je svojim boravkom od rane mladosti u manastiru postepeno, čitajući i moleći se Bogu, stiču određenu bogoslovsku kulturu. Možda čak dublju i važniju od one koje se tiče na univerzitetu. I bude poneki seljak i seljanka iz okolnih sela. Ponekad neko od tih retkih gostiju koji su se usuđivali, znajući da se svaki dolazak u manastir ćelije svakog čoveka registruje na određenom mestu, da ga ne pominjem u ovom kontekstu jer ne zaslužuje to. I to je bila cela publika koja je njega slušala. A on je govorio kao da ga sluša cela vaseljena, kao da je na vaseljenskom saboru. Pritom, razumljivo, danas možete čitati u tri toma nedeljne besede, prazične besede i paskalne besede. To ima sve zajedno, možda blizu 1000 strana, snimljene, a potom štampane njegove besede. Kako ih je izgovorio? Dakle, to je zadivljujuće bogatstvo bogoslovskog sadržaja, ali je iskazano na takav način da i ti seljaci iz okolnih sela, ono što je suštinsko, mogu da shvate i da upiju u sebe. Uopšte, u celom svom ophođenju, stavu, u hramu, van hrama, video sam recimo, eto je još to da dodam, pa tu da i zastanemo, jer već sam previše govorio na ovo prvo pitanje u našem razgovoru, video sam sa kakvim ogromnim poštovanjem prema episkopskom činu on prima episkope kada dođu, a dolaze, ja sam bio prisutan kada su dva ugledna člana tadašnja Svetog sinoda došli, s njim konsultuju po nekim pitanjima. Bio je, koliko se sećam, pokojni vladika Vasilije Žički i Nikanor Bački, moj prethodnik ovde. I on je izišao na vreme da ih sačeka dole u porti, ne da čeka u konaku. Danas, ne žalim se što je tako, ne smeta mi, ali danas imamo slučajeva dosta da pojedini ljudi, čak i pod krovom nekih naših crkvenih institucija, prolaze kraj episkopa kao kraj turskog groblja. Ne da im ne pada na pamet da traže blagoslov, što recimo u mojej mladosti nije bilo zamislivo. Proći pored episkopa ne tražiti blagoslov, nije bilo moguće. Nego uopšte ne konstatujući njegovo prisustvo. Ni to ne govorim sa dozom osuđivanja, jer znam i kako su ti ljudi danas spasavali. Čak i najdobro, to ne znači da su svi nepobožni. Ne znači. To je prosto duh epohe, duh individualizma koji vlada u današnjem takozvanom zapadnom kulturnom krugu, a zapljuskuje i nas u crkvi. Možda manje nas u pravoslavnoj crkvi nego one druge na zapadu, ali zapljuskuje i nas, bar meni se tako čini. Dakle, on je šetkao, tako da se izrazim, ali svojim žustrim mladićkim korakom i u tim godinama starijim, ispred konaka manastirskoga, gore, dole, levo, desno. Ja ne bih znao sad da kažem, ali možda i pola sata. Ali u svakom slučaju bar četvrt sata. I kad se vladike pojavile, dolaze u pravcu konaka, već na dovoljnoj razdaljini, ne gledajući da li je tu dole cigla ili trava ili šta je, on pravi metanje do zemlje, zemlji poklon. I kada su ošli, on traži blagoslov, ceriva im ruku, a to su njegovi bivši đaci, njegovi bivši studenti. Ali za njega su to episkopi crkve Hristove. Nije tada bilo moguće da se svom bivšem profesoru kaže kako si profo, ili vladici po imenu, bez upotrebe makar imenice Vladiko, ako ne preosvećen, nego prosto po imenu. Danas, i to opet govorim sa razumevanjem, upravo zbog pomenutog duha naše Boga. Tako, dakle, video sam u raznim izdanjima izbliza, posle sam boravio često i na duže vreme, uživao gostoprimstvo sestrinstva manastira, nekada sam, nekada u društvu drugih monaha, pogotovo posle primanja monaškog postriga, sam bio dosta često tu. I moram da kažem da je sveti Ava Justin samom svojom ličnošću, bez u toj spontanoj atmosferi oko njega, bio živa pouka i poruka. Bio je neko ko samim svojim prisustvom zrači i nadahnjuje, a pogotovo ako se pokrene neka ozbiljnija tema, bogoslovska ili bilo koja druga, jer on ima ogromno obrazovanje, ne samo bogoslovsko, on je mnogo čitao u životu, bio znalac književnosti, naročito ruske i uopšte ozbiljne literature. Tako da, eto, moram da kažem da sam potpuno nezasluženo kao mlad čovjek koji je tek na pragu života i pokušava da ide putem Božjim, putem služenja crkvi Božjoj, da sam eto imao taj blagoslov potpuno nezasluženi, da na taj način doživljavam svetoga starca Justina.
Vaše preosveštenstvo, nekoliko decenija nakon zemaljske končine oca Justina, promislom Božijim, odlukom Svetog arhijerejskog sabora, on biva kanonizovan. Kakvi su vaši pogledi nakon nekoliko decenija od zemaljske končine na svetog oca Justina? Kakve emocije vas preplavljuju i kakve su to asocijacije danas, 2022. godine, kada vas neko pita ili kad molitveno spominjete svetog Avu Justina?
U stvari, na ovo pitanje bih mogao samo da ukažem na prethodni naš razgovor. Nemam drugčijih asocijacija i uspomena. Jedino što bih dodao jeste da verujem i u slučaju svetoga Ave Justina i u slučaju svetoga starca Porfirija, svetoga orca Kapsoka Levita, kojem sam kasnije bio u Atini blizak i bio po njegovim duhovnim rukovodstvom opet nezasluženo. I kod svih drugih, starca Sofronija, također kanonizovanog u Essexu, u Engleskoj je živeo, samo jedan put sam ga vidio u životu, ali isto tako bio preplavljen sličnim osjećanjima. Kod svih tih svetih ljudi, i starca Pajsija u Svetoj Gori i drugih, mogu da kažem da moje skromno iskustvo i opažanje, nadam se da nije pogrešno, jeste da što više vreme prolazi, što smo dalje od odrednica njihovog ovozemaljskog života, oni dejstvuju sve više. Ne da ne bivaju zaboravljeni, nego utiču se više. I preko svoje zaostavštine, svog duhovnog dela i putem tog zastupništva njihovog pred Gospodom za sve nas, čega mi ponekad nismo ni dovoljno svesni. Naše poštovanje svetih ne doprinosi ništa njima, ali doprinosi nama. I to ogromni doprinos nam daje. Tako da isto verujem i za njega, da i danas ljudi koji čitaju udubljeno njegove spise, mnogobrojne, bogate, duboke, i ljudi koji pohode manastir Ćelije da bi se poklonili njegovim svetim moštima, i ljudi koji na bilo koji način imaju neki duhovni dodir sa njegovim svetom, sa njegovom ličnošću, dobijaju istu onu duhovnu korist kao i oni koji su bili u prilici da ga vide telesnim očima ovde na zemlji. To mislim ne samo ovim nabrojanim savremenim svetim ugodnicima Božijim, nego uopšte o svim svetiteljima. Evo vidite koliko je vekova prošlo, kad su živjeli apostoli, kada su živjeli rani mučenici, apologeti, rani veliki teolozi crkve, kao Justin, filosof, mučenik, po kojem je on dobio ime, monaško, ili sveti Irinej Lionski, sveti Atanasije, veliki, kapadokijski oci, koji je on, pogotovo sveti on Zlatoust, kojega je celog veka izučavao i voleo, i svi potonji do novih vremena, do vladike Nikolaja. Svi oni sa protokom vremena su sve veći za nas ljude, pred Bogom su uvek jednako veliki. I sve dublje i dublje zrači. Svaki novi naraštaj otkriva u skladu sa svojim duhovnim traganjima i potrebama neke dimenzije tih njihovih svetih misli i osjećanja, koje možda prethodni naraštaj nije zapazio ili nije dovoljno zapazio. To je slično kao sa rečju Božijom u Svetom pismu. Zašto je potrebno ponavljati tumačenje sa pismom u svakom novom vremenu, iako postoje divna, prebogata, svetotačka tumačenja ili tumačenja novih teologa zasnovana. Pa baš zato što svaki novi naraštaj ima i neke svoje nove izazove, potrebe, traganja, a odgovori su dati na sve to, samo ih treba pronaći. To je naš zadatak. Ne da mi budemo sudije nad Božijom rečju, ona je sudija nad nama, oštrija od svakog mača, kako kaže apostol Pavle, prodire do srži našega bića, a to isto važi i za svetitelje, zato će tamo žiti ja svetih. Zato je sveti starac Justin potrebio punih 17 godina svoga života uz druge tekuće spise da prevede svih 12 velikih tomova Žitija svetih i smatrao je iskreno da je to jednako važno kao i dogmatika u tri ogromna toma koji je napisao, jer je Žitija svetih smatrao primenjenom dogmatikom i etikom hrišćanskom i smatrao je da je to najbolja ilustracija onih istina koje u dogmatici, u sistematskom bogoslovlju iznosimo i svedočimo. Eto, toliko bih mogao da kažem kao malu dopunu ovom prethodnom našem razgovoru.
Preosvećeni, poznata su nam mnogobrojna dela, neka ste i vi spomenuli od svetog Ave Justina i mnoge spasonosne poruke. Šta bi vi, kao tada mlad monah koji se duhovno napajao u svetog Avu Justina, sada jedan od najučenijih arhijereja, ako smem biti slobodan, u pomesnoj crkvi, šta bi vi posavetovali našim gledaocima, čime bi oni koji ulaze tek u veru trebali da se duhovno napaju, odnosno koja bi dela trebali da čitaju?
Pravo da vam kažem, mislim da treba čitati sve ko može. Ko ne može, makar ono što mu dospe do ruku. Čak bih rekao bez ikakvog odabira ili redosleda. Na što naiđe, da li će čitati pre Žitija svetih ili dogmatiku, ili njegove rasprave iz mladalačkog uzrasta, od, recimo, Dostojevske u Evropi i Slovenstvo, ili nešto kasnije njegove oglede i divne tekstove iz zbirke filosofske Urbine, gdje on vodi dijalog sa svojom epohom, sa intelektualnim strujanjima te epohe, daje jedan crkveni odgovor na tadašnja pitanja koja su mučila i naš narod, ali i mnogo šire od samo našeg naroda. Ili ćemo pak čitati neke druge njegove spise, a ogledao se na mnogo načina, to je jednako dragoceno i dušekorisno. Tako da prosto ne bih mogao da dam prioritet ili prednost ni jednom od njegovih dela ili čak ni jednom žanru, ni jednom književnom rodu od svega onoga što je on napisao. Mislim da to je slučaj isto i kod vladike Nikolaja. To je, eto, uzmite primjer bilo koga, savremenih svetelja, svetog Nektarija Eginskog ili od starijih ili od ljudi koji nisu zvanično kanonizovani, ali su se bavili tim večnim duhovnim pitanjima. Uzmite Dostojevskoga. Kako možemo da mi klasifikujemo šta je tu važnije i manje važno? Sve je važno. Sve je bescen blago duhovno. Tako isto mislim za dela od Svestina i zaista mislim da treba ljudi danas i njegovo delo da što bolje upoznaju. Postoje skoro sva njegova dela izdata, još ne sva. Nažalost, to je radio blaženo počevši moj stariji brat Vladika Atanasije, ali ga je kraj ozvanskog života u tome prekinuo. Stao je na objavljivanju njegove prepiske sa raznim ličnostima, ali ja mislim da toga ima još dosta i da će trebati to u dogledno vreme da se nastavi i da se zaokruži na sva celokupna sabrana dela. Tako da dostupno je manje više skoro sve što je on pisao. Vladika Atanasije je čak razne beležnice, ceduljice, zapise koje je starac imao po fiokama, sve je to pažljivo skupio, klasifikovao i pripremio za štampu. I tu zadivljuje jedna stvar, da prvi njegovi sastavi koje je napisao još kao bogoslov, čak pre monašenja, znači kao nek, da kažem to 20-godišnjak otprilike, su toliko zreli da se suštinski ne razlikuju od njegovih spisa kad je već imao 80 ili 80 i više godina života. To je bilo jedno od mojih skromnih zapažanja čitajući sve to. Verujem da i drugi to zapažaju. Treba se napajati time i naravno, kao i sve druge svetitelje Božje, i nama znane po imenu i koje kažemo svi sveti, zašto mnogima ne znamo imena, ali su iz života u Carstvu Nebeskom poznata i zauvek aktuelna. Molimo se njima i to živo osjećanje zajednice, prisutva, što je često sveti starac Justini citirao, izraz sa svima svetima, izraz apostola Pavla, je veoma rado i često ponavljao i pisano obliku, ali i usmeno. Tako da, eto, tako bih rekao, čitati što možemo bilo kojim redom, sve će nam biti na spasenje i na korist.
Preosvećeni, poznato nam je, a i vi ste u odgovoru na prvo pitanje spomenuli koliko je sveti Ava Justin poštovao svakog čoveka, nebitno kakvog je intelekta, staleža. Isto tako možemo vidjeti u pisanim tragovima, slušati i usmenom predanju da je sveti Ava poštovao izuzetno i životinje i biljke i svu tvorevinu. Da li je to dar koji se dobija rađanjem ili se stiče duhovnim životom?
Da, svaki dar i savršeni poklon koji je odozgo s neba od Boga, od Oca kroz Sina u Duhu Svetome, je nešto što se ne stiče rađanjem. Naravno, ima slučajeva, o tome svedoči i Sveto pismo, i Starog i Novog Zaveta, i Žitija svetih. Ima slučajeva kada Gospod po svom promislu odabere neke ljude unapred. Recimo, kao što je Sveti Jovan Krstitelj Gospodnji unapred bio, ili drugi mnogi starozavetni proroci ili novozavetni, svejedno, što kažu od utrobe materine pre rođenja, već je, kaže se za Svetog Jovana Preteču, da je bio ispunjen Duhom Svetim, da ne govorimo o Presvetoj Bogorodici i svim svetim. Ali generalno uzevši, svaki čovjek, svako ljudsko biće od začeća pa nadalje, pred telesnog rođenja, a pogotovo posle, ima potencijal, ima klicu. Sveti Otac govori logos spermatikos, duhovno semenje zasejano u samu našu ljudsku prirodu, bogoliku i zato namenjenu bogosličnosti i večnom jedinstvu i prožimanju sa Bogom, naravno, bez slivanja, bez panteizma, ali to je zajednici ljubavi koja čini da smo jedno sa Bogom, ali pri čemu Bog je Bog, a mi nismo, nego smo ljudi, ali kroz zajednicu ljubavi sa njim prevazilazimo svoju ograničenost, stvorenost, svoju prirodu i živimo nad prirodnim životom, životom Svete Trojice. Dakle, to sve se stiče, da kažem, u većini običnih slučajeva. Ali to sticanje nije jednodimenzionalno. Niti je samo plod ljudskog napora ili recimo podviga, niti je samo dar Božji, nego je i jedno i drugo istovremeno. Dakle, Bog daruje Duhom Svetim te blagodatne darove, darove Duha Svetova, kojima tako divno i opširno piše apostol Pavle u prvoj poslanici Korinćanima. Svaki od njih je dar. Sam apostol to naglašava. Blagodaću ste spaseni. Šta imaš, a da ti nije darovano? Pita je sam spasitelj. Čime se hvališ? I tako dalje. Svaka naša ljudska pravednost ili zasluga ili vrlina, ako je pripisujemo sebi, a ne Bogu i njegovom daru, čovjekoljublju, kaže starozavetni mudac, je nečistota pred Bogom, bukvalno tim rečima. Međutim, taj svoj dar, bezuslovni dar, unaprijed nama osiguran, jer je u Hristu Bog, kad je Logos Boži i Reč Božja postao čovjek, Sin Boži postao Sin čovečiji, u njemu je darovano sve unaprijed. Ali to sve, kako je starac Justin volio da govori, večna božanska istina, večna pravda, večna ljubav, večna vrlina i tako dalje, to Bog ne nameće nikome. Slobodu ne ukida. Čovjek može da odbije dar Božji. Kao u braći Karamazovima kod Dostojevskog, kad jedan od te braći Karamazova kaže, ja zbog postojanja zla u svetu Bogu vraćam ulaznicu za njegov svet i za njegov raj. Ili kada imamo dva razbojnika raspeta pored Gospoda Hrista na Golgoti, jedan kroz pokajanje postaje prvi stanovnik raja u Novom Zavetu, a drugi ostaje gdje je bio. I dalje huli na Gospoda, i dalje se podsmeva, ne osjeća potrebu za pokajanje. A pokajanje je početak spasenja. Sveti Jovan Krstitelj počinje svoju javnu propovijed pozivom na pokajanje. Pokajite se, se približilo Carstvo Nebesko. A Gospod Hristos te iste reči uzima za početak svoje javne delatnosti. Nimalo slučajno. I naravno do dana današnjega i sam Ava Justin i vladika Nikola i svi savremeni veliki duhovnici i teolozi i tekako naglašavaju pokajanje. Nažalost, za takozvane moderniste ili samozvane naučne teologe, to je sve samo pobožna frazeologija. Smatraju da to nije nešto što zaslužuje njihovu uzvišenu pažnju. I takve teme i ne obrađuju. Naćete danas pojedine. I njih žalim, a ne osuđujem. Trudim se da ne osuđujem. Stotine stranica da ljudi napišu i objave da nijednom jedinom rečju nisu pomenuli pokajanje, recimo. A pitanje je koliko su puta pomenuli i molitvu, i post, i askezu, i bilo šta drugo. Dakle, mi tim podvizima, ako ih kao ljudi imamo i pokušamo da praktikujemo, ne kupujemo Božju blagodat. To nije trgovina, makar koliko bila suptilna. Mi tebi, Gospode, svoju vrlinu i svoje zasluge, a ti nama nagradu, platu, kako god, uz dar je. Ne, to je uvek dar, ali tim pokušajem da se naša volja potpuno poistoveti sa Božjom voljom, da naš život bude onakav kako ga je Bog, stvarajući čoveka po liku svom i obličju, zamislio, a ne mi. Da evo danas vidimo kud je čovek doveden kada je pokušao da organizuje sebe i svoj život bez Boga, a pogotovo protiv Boga. Poslednja, najnovija ideja je da čovek ovako kakav je ne valja, da treba stvarati kiborga, treba stvarati kombinaciju mašine i čoveka. To je neki Švab, ideolog resetovanja i novog srpskog poretka, javno propagirao i propagira. I nije jedini. Mi time samo iskazujemo svoju čežnju i svoj pristanak. Kažemo, da, Gospode, dođi i spasi me. Kao u Evanđelju, kada on paganski oficir rimski prilazi pa kaže, ja nisam dostojan da uđeš pod moj krov, ali samo reci jednu reč i ozdravit će sluga moj. Dakle, ja na taj način vidim, to je jedna sinteza, nazovimo je antinomijska, gde ne možemo baš logički da objasnimo kako sa to i jedno i drugo, a ne ili jedno ili drugo, ali mislim da je opitno u iskustvu crkve i dogmatski po učenju crkve to treba tako posmatrati. Imamo ta zastranjivanja, imamo ljudi koji se zaista trude, podvizavaju, ali čim to pripišu sebi ili pomislili su zbog toga bolji od drugih koji se manje podvizavaju ili uopšte ne podvizavaju, blagodat im se uzima i mnogi od njih završe u blažem slučaju u duševnom rastrojstvu, u težem slučaju u đavoimanosti. Jer su ono što je dar od Boga proglasili svojim zaslugama i vrlinom. S druge strane, ima ljudi koji vrlo slatkorečivo mogu da govore, da naglašavaju čovjeku ljublje Božje i dar Božji i tako dalje, a da Boga u svom životu ili slabo primećuju ili mu malo mesta daju. Sve takve morbidne krajnosti su štetne na našem putu života i spasenja. Taj uski i tesni put koji je u isto vreme jedini carski, srednji, utabani, bezbedni put ka spasenju, jeste upravo taj, a to je put krsta i vaskrsenja. Vaskrsenje je vrhunac Božijeg dara, ali njemu prethodi Golgota, raspeće, prethodi krst. Vi ste pitali i o njegovom odnosu prema tvorevini Božje uopšte, po biljkama, životinjama i tako dalje. Tu bih ipak dve, tri reči rekao. Danas je bavljenje takozvanom ekologijom veoma moderno i mnogi teolozi također to sistematizuju i razvijaju misli, traže motive ekološke i u Svetom pismu i tako dalje. Komentarišu, stvaraju teorije. A i van hrišćanskog područja, to je danas aktuelna tema. Pogotovo što današnji čovek uporno samoubilački radi na svom samouništenju, uništavajući svoju okolinu, prirodu koja živi, sa kojom bi trebalo živi. Sveto pismo nas uči, a i uopšte predanje crkve, sveto predanje crkve, da spasenje dato u Hristu nije samo izolovano spasenje čoveka, spasenje svih i svega, svega vidljivog i nevidljivog. To je spasenje i za anđele, to je spasenje za sve naraštaje čovečanstva, ali to je kroz čoveka spasenje za svu tvorevinu Božju na odgovarajući način. Slikovito kaže sveti apostol da sva tvar, to znači sva tvorevina, sve što postoji, tuguje zbog čovekovog pada u greh, koji je povukao i svu tvorevinu u truležnost, a očekuje sa nestrpljenjem da se jave sinovi Božji, deca Božja, koji i sami kroz pokajanje i kroz veru, kroz ljubav se spasavaju, ali kroz koje se ponovo spasava i sva tvorevina. Dakle, to je mnogo pre bilo kakvih knjiga i teorija o ekološkim aspektima teologije, ali Justin osjećao taj kosmizam, tu kosmičku dimenziju spasenja. Kad kažemo kosmičku, ne mislim na vaseljenu, nego sve što postoji, kako je on govorio, od najsiđušnijeg atoma u njegovo vreme, kad je on to pisao, nije se mnogo znalo o svim ovim subatomskim česticama i pračesticama, do, kako je on govorio, najvećih sazvežđa i galaksija, sve slavi Boga i sve se spasava u Hristu. Tako je on napisao veoma dirljive tekstove, prosto nenadmašne i kao književna ostvarenja, a kamoli po dubini misli i osjećanja i po tom osjećanju jedinstva sa svim što postoji. Njegova mala pesma u prozi, Srna u izgubljenom raju, o tome svedoči, gde on personifikuje srnu kao simbol bezazlednog stvorenja koje je čovek u stvari upropastio, a i čovek može da ga spasi. Ili kada u svojim raznim molitvenim uzdasima i razmišljanjima priziva za sebe i za sve ljude molitveno zastupništvo i cveta i travke i svega što se miče i gmiže po zemlji. Tu je on veoma blizak i psalmopojcu Davidu, koji poziva sve gore, bregove, snegove, ledove, vetrove, sve što postoji da slavi Boga, a isto tako veliča tvorevinu. I to je jedna konstanta kod svih svetih otaca. I Justinova zasluga je upravo jedna od najvećih zasluga ta, što je on to bez ikakve pompe spontano uveo u savremenu teološku ideju. Rekao bih i nehotičice bio pionir tog ekološkog usmerenja savremene bogoslovske misli.
Bilo je ovo gostovanje njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog gospodina Irineja u emisiji Vrlinoslov televizije Hram, u okviru koje je govorio o svespasonosnom putu svetog Justina Ćelijskog.